Salam, hormatli dinleyiciler. Renan Dünya adlı yürüyüşte programımıza başlayar. Onun devamında. Qıda devletlerinin arasında ilkinci Renan prezident bolun Roza Otunbayeva halkın anamını ödəp bilər mi diyen temadan analitiklerin fikirlerini, Türkmenistan'ın ekin meydanlarında işleyen ayal qıyırlar üçün iş şartları yeterlik mi diyen temadan reportajı, hazırkı dövrdü durmuşa çıkan qıyırlar üçün berilen qalın mağarada mağlumatları dinləp bilərsiniz. Tolqalarımıza qal. Qırğızstanda 27 iyunda keçirilən referendumun nəticələri 2 iyulda resmi ilan edildi. Ona layiqlıqda Qırğızstanda təzi konstitusiya qəbul edildi. Roza Otunbayeva 2011 ilin 31 dekabrinə çəlli yurdun prezidenti vəzifəsinə saylandı. Şol bir vaxtın özündə Roza Otunbayeva təzi konstitusiyanın əsasında güzi parlament saylovları keçirilib Hükümet saylanyança premier ministrin vedipesinde yerine yetirir. Roza Otunbayeva Merkez Aziyada hatta gıda devletlerinin arasında ilkinci ayal prezident. Ol halkın ınamını ödep biler mi? Kırgızstandaki Aykol El adlı siyasi partiyanın başlığı İdil Baysalov'un sözlerine göre Roza Otunbayeva hükmen halkın ınamını ödep biler. Bu yerde mühimi Kırgız devletçiliğini saklap kalmak. Bunun için parlament saylovlarını azat ve adalatlı geçirmeli. Şunun için ulu halkara tecrübe iyi olan Roza Otunbayeva tarih şahs olup kalmağı münasip ayal.
Я считаю, что Роза Исаковна обладает всеми качествами для того, чтобы действительно стать исторической фигурой.
Оппозиция вакиллеры Роза Отунбаеваның арасы адалатлы yol белән президентлиге сайланмандыгын айтыярлар. Эдил Байсаловның сөзләренә күрә, Роза Отунбаева тарих вакаларын, ягъни юнөкәй халкының юрдын хөкүмәтенә ва президентенә нәразылыгы сәбәпле аягы калмагының нәтиҗәсендә юрдын башына келди. Кыргызстанның 3-нче президентының Сайловларын нәтиҗәсендә президентлиге сайланмандыгы оның тарихи ролына тәсир итеп белмәт. Әгәр дә легитимлек барыда айтсак, ва Отунбаеваның мандатын коңшы йортларның дәүләт ялбашчыларының мандатлары белән теңештерсәк, безнең президентебезнең мандаты, оларның алган мандатларыннан бер нәчә эссе күчлүдер, юқорыдыр ва бердер дип Эдил Байсалов әйтте.
Мы будем говорить о легитимности Тем более сравнивать мандат Тумбаевой с мандатом руководителей наших соседних государств, тех же центральноазиатских, то ее мандат гораздо выше, гораздо прочнее, гораздо сильнее, чем тот мандат, который они получили наши соседние руководители.
Кыргызстанда Роза Отунбаеван дәүләт башына хапа юллар белән келди дигәнләр хәм бар. Өнкү президентлек сайлауларында президентлеге үз кандидатурасын койган адам хукукларының коройчысы Төлекан Умыталиева Кыргызстанның тарихында дәүләте долондырган динанларын үз дәүләтенең стратегик үсүшүне анык билгән динанлар болондыгын айтты.
Но, к сожалению, конечно, Роза Исаковна пришла в очень такое тяжелое время и пришла немножечко не совсем этичными путями.
Элбет Роза Отунбаева фиаф агыр вақты. Yeni de hapa yollar bilen devlet başına geldi. 7 apreldeki qanlı vakalar көп санлы сауалларды дөрөдер. Ол сауаллар ачыклыгына калып келер. Хәзерге президент ва оның командасы кыйсқа вақтың ичинде халкын ынамын йитерди. Шуның үчүн Роза Отунбаеваның келечеги барыда айтмак кыйын.
Ну, а в будущем как человека, если как личности, так женщин, конечно, я и сопереживаю.
Умыталиева 1.5 йылын ичинде Кыргызстанда һеч садын үткөмөчектигин айтты ва оның себебин шейле түшүндүрдү.
Нет, я боюсь, что она может именно своими необдуманными решениями, непродуманными действиями усугубить даже политическую ситуацию.
Роза Отунбаева өзүнүн чоң ойлонмадык карарлары менен саясий жагдай хас агырлаштырыр. Президент аял болярмы, эркек адам болярмы, тапаут жок. Ол стратег болмолу. Эгер де президенттин өзүнүн стратегик көз карашы Бір позициясы болмаса, бейлі президенттен дәулетті нәх елдір өсішілерін, өңігі дішілігін болмағына қарасымақ қиын.
То, знаете, от этого руководителя продвижения каких-то интересов государства очень сложно.
Эмма Роза Отунбаеваның өрән тәжірибелі сиясатшы дығаны, сиясаты өрәнеджі Фарида Абдубаева айтты.
имеется в виду очень бурную такую деятельность. Еще с Советского Союза она была послом, она возглавляла, насколько я помню, отдел, да, ЮНЕСКО.
Роза Отунбаева сиясатчы хөкмінде ийше совет дәуірінде башлады. Ол илчи болып ийшледи, ЮНЕСКОда бөлім башлығы, ташыры ишлар министрі ялы, улы уэдипелерді ишледи. Шоның үчінен мен улы ийш тәжірибесіне ие болан Роза Отунбаеваның президентлік уэдипесіне лайық аял дейп хасаплаярын.
Более-менее приемлемый, значит, претендент на пост президента.
Көпчілікленің хабар терештелерінде Роза Отынбаева Меркедадейді өгіда дөулетлерінің арасында үлкінші аял президент, соның үшінім оңа бұ өдейпән еріне етірмек, қиын дүшер дейп ядыярлар. Эмма менің пікірімчі халқары жемігетшілігі оны тәді демократик өтіш жолына дүшін, кічіжік дөулетің президент хөкмінде қабул едерлер. Отынбаева дөулет толондырылыс формасыны дүйіплі үйткөтмек оғырында ала дедіяр. Бұ ішті оның аял мысқаладығы, яда оппозиция өкейлідігі, хич хейлі рол ойнамайар дейіп, Абдубаева сөзінің үстіне етірді.
Вот, а то, что она женщина, и то, что она значит, представитель оппозиции и так далее, это как бы, ну, не играет той роли, которую я обычно вот приписываю, да?
Аналитиклер болса, Роза Отынбаеваның бір ярым елің ішінде өңіні қойын мақсатларына ежектігіне, эсасан да хөкмет долондырылышының бір көрініштен, бейлекі көрінішіне долы кечілжектігіне анан яндығын айдиярлар. Мұңы Роза Отынбаеваның арасадығының, хич вақт юрдың хапишлеріні, коррупция қошылмандығының, оның ил арасындағы авторитетінің, абырайының, йоқорыдығының көмек бержектігін айдиярлар. Хорматлы тыңлаучылар, сіз Роза Отынбаева Венан президент үкімінде халқың ынамын өдеп білерме деген темадан сыйыны тыңледіңіз. Біз өз кепілешіклерімізді дауам еттіреміз. Түркменстанда кәріндесіне ер алып тайханшылық идеяларының дең ярысына қолой венанлардыр. Атыз мейданларындағы мөсімлейін ішлері отоқ, екілу, пақта иғымы, эсасын аял ғидларын күйіжі білен еріне етірілер. Эсім зенанларын иш шертлерінің дейінші алмағы үшін мүмкіншіліклерің дөр өділісін әхейлі. Хабарчымыз Осман Халлыевың репортажын діңілі
өзіні ол орды дейді танадан қараплы кәрінді, кейті әр ерді қоға көстіріп кетістіп, ендігін айдып, шейлі көрін өрді. Менің әкім ерім ол одан 4 км аштықты ерлік шер. Күн ортан, әрекетмесінде пиаделап ола кетмелі ол ер. Инш үстінде, чайна қаредінді үшін еч кейлі шерт ек. Өң шу ерді әке 120 гектара қолай мейдан, бір партасылық бригадасына да ішілекені, оның бұғы мейдан дүшергесі де олыптыр. Доғыры, шол дүшерге әзірен бар. Йөнейінде оның біне диварлары қалыптыр. Оғамызда чағылар бағы ек. Онтырмас қаласында чаға середі ялықар, сияда басқа бір кішісі болмады күсені анлар, қаты көсені ек. Олар мейдан ішілерінің қызғаланғы дәуірлерінде чағаларыны, қолшыларыны я да басқа бір ерді қалдырып, ішілемәйі мезбұр ол ярды. Президентіміз оғаларды чағалар бағаларына ашмақ барыда айтты. Йөне ондан бәрі әсті бақтын кетендігін әсер етмізден көп оғаларды чағалар бағалары ек. Өңілер қалқозларын өзіне де ішті. Чағалар бағалары олыптыр. Ондан сүйгін ел мұнан ұзыл оларын бар сияпылып, ішіндәке инзамбары дарғарлықтыр. Оғамызда қаммам, бейлекі дұрмыс қылматына қатыларды ек. Шейлі болантым, оғалы зеландарын, иіс дұрмыс шертлері барды. Гүрінеді отырасы ешен ек дейіп сөкпеттесімізді айтты. Ирайатың сақар әтравынан бізімден сөкпеттес олан бір кәрендесі зенан олса, кейді гүрін верді. Біз кәрендесі аял кезбар үшін екеде ота қасыл егіриялы ешлерден еңіл дәл верін. Сонсы yıllarда бізі кәрінде еріміздәкі мейдан ешлерінен бағалан шықылып болмадық, яп шейілдердәкі чөтлерді сапмақ, ұй оларын қыраларына расталамақ. Ауаданластырмак ялы işлері де чекіп оғадылар. Тайхан зенанлар үшін ең қиыны сүйжі суы ве зейке қақаваларын үшіне ғамыштыр екенін арастоламат. Аял машқала суың үшіне кейіріп ол işлері еттілен ол. Онсон кімдір бірінің өз зенанының пұл тілі тақынат ту істетмелі ол яр. Елсан су үшін дейіп, еллік ер дедейімізден әпесі пұл хэн тұққал ярлар. Тайханың кейіресінің ауаданластырыш үшін дейіп Her aya 2 manat saklap kalyarlar. çöl pulların niye gidiyeni belli değil. Üstesine etrafımızın yalkın, Seyit Nazar şehidi, Seyit Adındaki, Devap, Gülistan, Niyaz Varındaki Dayhan Birleşiklerinin kocalıklarından su içindi 5 manattan mal pul zengirini aldılar. Kerinde sizin anlar için iş ve durmuş şefleri var adı gülün temeli oturacak değil. Seyari Loktad'ın neymesinin gülünü etmektiğim sohbetteşimi baktı. Bizim bu sohbetteş olan ovalı Dayhan Zinanlar ovalarda çağlar bağlarının işinin yola koyulmasını, önkü durmuş kızmat nokatlarının işinin tazeden dikerilmeyini, her ovada çörek pişirilen tehnik işlemeyini sürerler. Şeyler de olar ovalardaki lokmantılı kızmatının fiilinin şehirlerdeki ölümden istirinde bir nefeste pestiğini acarlar. Meğlum Bolşiyalı, Türkmenistan'ın prezidenti, ovaların, şehirçilerin, etraftaki şehirlerin ve etraf merkezlerinin ilatının durumu siyasi şartlarını özgürtmek boyunca 2020 yıla kendi devir için milli maksatnamanı kabul etti. Yönes ol maksatnamı boyunca edilen işler kendini göze dürtülüp duran ok deyip bizim ilen sözlerdeş olan oğulu zinanlara ettiler.
Siz haberçimiz Osman Halliyev'in zinanlar için döretilen şartlar vardı da tayyarlan reportajını dinlediniz. Bir gepleşiklerimizi devam ettiriyoruz. Durmuşa çıkanda kıyıdları tölünyen kalın merkez adyanın ahli devletlerinin dep desi orunda var. Eytem Türkmenistan'da hazırkı vaqtta kıyıdları berilyen kalının muqtarı näçe? Kıyıdları berilyen kalın barı da habarçıyma Sultan Açılova yerli bir zinan bilen söhbetdeşlik geçirdi. Gelin şonu dinläliň.
Hazırkı döwürde şu kalın meselesi bar mı ya şu mesele ýatdyamy?
Hazır kalın meselesi yukarı galýar. Pul görünüşünde salya 80 milyonlar, kompüter salyarlar, muzikalni center salyarlar, menin bilyanlarım.
80 milyonun içinde duruyamış ol kompüter, yankı muzikalni centerde yanlattırınız ya olmasa, puldan tasar şu salınyan.
Men düşüncem oyunca ayrı ten salınyar.
Onların haqiyyirin toy eğnesi, qiyir için altın sahipler ne açarak muhtarda salınyar?
Olam hersinden 3-4'ü salınyar. Balgar, şifon, şoňa meňzeşler, prostoy köýnekler. Gyzylam, kim komplekt, kim komplektsiz gulak syrga, ýüzük, braslet, kim kardinal, kim monjyk, her kim özüniň adyna aýry salýar. Giýimler, gyzyllar aýry.
80 milyonlap galyň salýan gudalaryň arasynda ynalaşyk bolýarmy? Oglan tarapyň şümet ýerdäki galyň götürmäge güýji ýetýärmi?
Güji yetmese oğlun gönetgen atasını mana şol giz gerek.
Muzikalni center, kompüter, halajinlik ýaly gymmatda halajatlary qyýlar näme üçin kanyna saldyrýarlar?
Ay men wagtym nawlanjak diýip edinip galýarlar öýünü şu oğlunyň ene atasyna dowun hoslaryna düzüpdirýärler şonu. Her kim ene atasyna oğlunyň hoslarlaryna Söylerini döttürerler, müzikalini sentri, haladinliği, kompüteri, men kompüterde işleyen deyip. Şu meni açlığıma olancak deyip öyünü döttürerler, barmak alır.
Onun sonu oğlun tarafın hemisinin gücü yetken mi?
Yese yetmese oğlan aytya şol gizmana gerek, şunu yine attan düzüp ağlayalar, ya da sizi bıçaklar deyip. Menin gözüm bile görüyenlerim. Tanıştı, bilişti. Yine satış şun zırcaşıp cemlenecek olyar. Tapsa tapmasa, gücü yetse yetmese. Yine atası tırnaklap kadın ya oğlun şun ödüm eğitirin de eğitirin deyip yine atasını boyun eğdir ya. Hemme hos sarlanı şu kıyız gerek deyip. Beni öyle işkili edin deyip yine atasını tırnaklap şunu şunu yitirecek olyar kalına.
Şunu real yağdaylarda oğlunun öz kazancılık getirmeyen mi öyü?
İşe salyalar oğlunu. 4 milyon, 3 milyon işe salsalar oğlum yine kaydıp geliyor.
Ne mi sebep?
İşe de gelin ok. Ankat yerden gelin gerek. İşle gelin ok yaş oğlunun yine tanıksa ya.
Ne şunları öğlenip maskala olayan yağdayında toydan sonra yine atalar ölen ağzı bir durmuş devam etti mi?
Azir durmuş devam etmeye yine deyin ata boyunlu dik oturuyor tayin nana tayin çöreği şolar gelin ayal maskalan ikla takla bilmeye olurum yine de kutun pöreyerler.
Yine şu kalınlık pisirine kompüter koşturan gayetler durmuşa çıkıp toy edenden sonra şolar gelenden sonra şol islep maskala kadar sarlayalar mı?
Yine atası güvene İşletse, yan yollaşı gönülde işlep, öyne kadar staliye kız maskalar, gelin olup gelin ocağına. Az da kendine bar, gelin edince kolp köp maskalar bir gavat diyar.
Şimdi şu kalın meselesi, neyim için yıl yıldan yukarı kalıyor, şöyle bir yatık kalın yok, sıvar adın ha, yaşırlar, dağıtlar, ova yerlerinde maslaha edip şu kalını yatırmak var adı, sonu mütçerini azaltmak var adı, gurrun olan yok mu ova yerlerinde?
Ay gurrun bol yar, her kim yeterini bilen o, kimin hocalığı büyük, kim pes yaşayar deyip, yaşırlar da atlar gurrun ettiler.
Kalın meselesi ova yerlerinde büyük mi ya da şehir yerlerinde sonun spesinin bakası büyük?
Şehirlerde de ovalarda da hem yerden.
Durmuşa çıkayan kıyıdığın ha, dakınyan say tepleri, kürtözü, praka dalınıp sonra umması çıktaycılar çıkarılıyor. Hedirki de orada suyağda nehiyle.
Son bakası artmasa kemen ok. Sonra töreneyen bulunmadan çıkıyor.
Siz haberçimi Sultan Açilva'nın kıyıdların kalını bağırıda geçirin. Söhbettişliğini dinlediniz. Şunun bilen Zinan Dünyası adlı yürüytü programmamızı geçirip kutoruyarız. Onu Bişkek'teki studiyadan maysalıp bardı. Programma Kuvonç Geri redaktörlük etti. Yine de efir tolkularında duşuyan çak. Hoş, sağ olun.
Ardıvan gözlerim dostum. Ben rodi rodum hasta boyunda kaldım da mine.